πρώτο πρόγραμμα.
But strong I stand before the force of elements of this wild and wondrous land. I'm powered by nature and the mystery it hides. The rain and sun encircle the synthesis of life. I'm powered by the miracle of a newborn budding rose, to see that spring abloom and everything.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα στις συναντήσεις μας της Κυριακής. Είμαστε εδώ, συντροφιά, με τον Θάνο Τσιμέκα, που είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, είμαι υπεύθυνη των θεμάτων της μουσικής επιμέλειας και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να συνομιλήσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, πολύ χαρούμενοι για την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί τους. Είναι από τους πιο δημιουργικούς και ταλαντούχους δημιουργούς της νεότερης γενιάς στο χώρο του θεάτρου, των παραστάσεων, των παραστατικών τεχνών και όχι μόνο βέβαια, γιατί έχουν πολύ σπουδαία ακαδημαϊκή έτσι, παρουσία γενικότερα. Οπότε θα κάνουμε μία μικρή παύση να απολαύσουμε το μουσικό μας κομμάτι και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης, ο δραματουργός και ο ηθοποιός, ο κύριος Νικορέστης Χανιωτάκης.
In the long winter nights, when I see a glimpse of the flaring northern lights, I'm powered by stars on the endless sky, light years from the earth, much closer when I fly. But even if I soar in poems and songs, I must always return to where my heart belongs. I'm powered by moonlight, eternal. Of the nature running through my blood, I'm powered by the seasons.
Ακούμε το Powered by Nature, Secret Garden, γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατο να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης. Είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές του συνέπειες. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και δυσβάστακτες ζημιές εξαιτίας της έλλειψης υποδομών αλλά και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις και ξηρασία. Fresh air. Όπως σας υποσχέθηκα, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία της παράστασης «Όπου Πουλένιος» του αγαπημένου συγγραφέα του ελληνικού κοινού, Μάρτιν Μακδόνα. Τον υποδέχομαι λοιπόν με χαρά. Κύριε Χανιωτάκη, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκρισή σας. Σας δίνω το λόγο να μας παρουσιάσετε τη δουλειά σας τη φετινή, την παράσταση αυτή, να μας δώσετε την ταυτότητά της και να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πιο διεξοδική συζήτηση.
Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα για μένα του 21ου αιώνα. Μιλάμε για τον Μπουπουλένιο του Μάρτιν Μακδόνα. Τολμώ να πω το αγαπημένο μου έργο από τότε που ασχολούμαι με τα θεατρικά κείμενα. Ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε αρχές του 2000 και είναι το πρώτο έργο που έγραψε ο Μάρτιν Μακδόνα, το οποίο δεν διαδραματίζεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, ενώ όλα τα προηγούμενα έργα είχαν τοποθεσία της Ιρλανδίας, που είναι και ο φυσικός τόπος, ο τόπος γέννησης του Μάρτιν Μακδόνα. Ένα έργο που έχει αγαπήσει ήδη το ελληνικό κοινό αρκετές φορές από όταν έχει ανέβει. Παίζουν τέσσερις ηθοποιοί, ο Νίκος Κουρσανίδης, ο Αλέκος Ισοβίδης, ο Γεράσιμος Καφίδας και ο Αγγίδης Αγγέλου. Το χαρακτηρίζω ένα σκοτεινό παραμύθι, είναι ένα παραμύθι, πώς λέμε στα παιδιά για να κοιμηθούν. Αυτό είναι ένα παραμύθι που λέμε στους ενήλικες για να μην μου ξύπνει. Mm-hmm. Μας ταράζει, μας κάνει να συγκινηθούμε, να γελάσουμε και να νιώσουμε ταυτόχρονα άσχημα που γελάμε, γιατί το θέμα του έργου σε πάρα πολλά σημεία του είναι η κακοποίηση, η παιδική κακοποίηση, αυτή που μπορεί να βιώσει ένα παιδί, ένας έφηβος, είτε από τους γονείς του, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον ή το ευρύ οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο μας ακολουθεί δυστυχώς όλη μας τη ζωή.
Mm-hmm. Ναι. Και το βλέπουμε βέβαια, το παρακολουθούμε να συμβαίνει και σήμερα πολύ έντονα, ίσως γιατί πια επικοινωνούνται ακόμη πιο δυναμικά τα θέματα μέσα από τα μέσα και μέσα
ακριβώς
από το διαδίκτυο.
Δυστυχώς, όπου Πουλένιος είναι ένα διαχρονικό έργο. Δυστυχώς το λέμε την έννοια ότι τα θέματα που φύγει είναι πολύ σκληρά και βλέπουμε να επαναλαμβάνονται στην σύγχρονη κοινωνία με αρκετή μεγάλη έντονη συχνότητα. Αυτό με προβληματίζει φυσικά και εμένα και όλους τους συνεργάτες μου σε αυτή την παράσταση και μας κάνει να συγκινούμαστε πάρα πολύ με τα θέματα του Πουλένιου. Ταυτοχρόνως έχει και ένα υπέροχο χιούμορ. Ο Μακδόνα διακρίνεται για το χιούμορ του και στις ταινίες του και στα θεατρικά του έργα. Και φυσικά εγώ πάντα έλεγα και λέω ότι οι σπουδαίοι συγγραφείς έχουν ένα κοφτερό χιούμορ. Και αυτό το διακρίνουμε πάρα πολύ στη συγκεκριμένη παράσταση, που κατά τη γνώμη μου έχει ευτυχήσει να έχει γύρω τις συνεργάτες που τους αγαπώ, που τους οφείλω πολλά πράγματα και δουλέψαν όλοι πάρα πολύ αφοσιωμένα και συγκεντρωμένα για να γίνει αυτό το έργο.
Mm-hmm. Ναι. Και πώς θα το χαρακτηρίζαμε το έργο, είναι ένα θρίλερ, είναι μαύρη κωμωδία?
Είναι, όπως σας λέω, ένα σκοτεινό παραμύθι.
Βραβευμένο βέβαια.
Ναι, βεβαίως, είναι βραβευμένο. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία τότε όταν βγήκε, ήταν το καλύτερο νέο έργο στην Αγγλία. Όταν η παράσταση που είχε παιχτεί ήταν η καλύτερη παράσταση της χρονιάς. Γενικά θεωρείται το καλύτερο έργο του Μάρτιν Μακδόνα. Ο Μακδόνα είναι πολυγραφότητος, έχει κάνει σενάρια και σκηνοθεσία στο κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Είναι ένας πολύ δραστήριος δημιουργός και πολύ αυτοβιογραφικός, δηλαδή με πολλά στοιχεία από τη ζωή του, όσα έζησε στην Ιρλανδία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του, ο Τζον Μάικλ Μακδόνα, ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας και σκηνοθέτης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό δημιουργό και ένα έργο το οποίο για μένα θα μείνει, θα αφήσει εποχή, γιατί πιστεύω ότι θα παίζεται, όσο υπάρχει κόσμος, θα παίζεται αυτό το έργο. Είναι σπουδαίο.
Και στην Ελλάδα έχει ανέβει από διαφορετικές ομάδες, έτσι.
Ναι, πολλές φορές.
Και στο Αμόρε. Και βέβαια,
στο Θέατρο Αθηνών.
Ναι, και στο Αθηνών. Βέβαια, εσείς, επειδή έχετε κάνει μεταπτυχιακό, όπως γνωρίζω, σκηνοθεσία στο Λονδίνο.
Σωστά.
Και βέβαια είστε και απόφυτος της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Τμήματος Ψυχολογίας, άρα έχετε μία σχέση με έργα τα οποία έχουν ένα βαθύ ψυχολογικό υπόβαθρο, ενώ φαντάζομαι ότι σας βοηθάει πολύ αυτό.
Στο συγκεκριμένο έργο ειδικά πολύ. Και μάλιστα, επειδή μιλήσατε και για το μεταπτυχιακό μου στο Λονδίνο, η διπλωματική μου εργασία ήταν ακριβώς πάνω στο Πουλένιο.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, μήπως και την είδατε και την παράσταση εκεί. από
όχι,
κάποιος.
Όχι, δεν είναι όχι. Δεν την έχω δει την παράσταση να παίζεται.
Στο Λονδίνο, ναι.
Ναι. Δεν την έχω δει, ούτε στην Αθήνα.
Ούτε στην Αθήνα, ναι.
Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσει πολλές φορές να ανεβάζω έργα που δεν τα έχω δει να παίζονται. Να τα αντιμετωπίζω από το μηδέν. Και κάνοντας τη διπλωματική μου στο Λονδίνο, ασχολήθηκα πάρα πολύ και με το Martin McDonagh και με το In Your Face Theater, το οποίο είναι ένα είδος στο οποίο εντάσσονται η Σάρα Κέιν, ο Έντουαρντ Μπον, το Μάρτιν Μακδόνα και άλλοι πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί. Είναι ένα είδος θεάτρου το οποίο λέμε ότι αρπάζει το θεατή από το λαιμό με έναν τρόπο, δηλαδή έχει μια σκληρή θεματολογία και από το πρώτο δευτερόλεπτο τον θέλει με το θεατή κοντά στην παράσταση, όχι μόνο παθητικό δέκτη, αλλά να έχει την προσοχή του, δηλαδή να ζητάμε ουσιαστικά την συμβολή του στην παράσταση, να δεσμευτεί με την προσοχή του και την αφοσίωσή του. Δεν θέλουμε να είναι παθητικός δέκτης μιας ιστορίας, αλλά να τον αισθανόμαστε όπως έχουμε αγκαλιά ένα παιδί και του λέμε ένα παραμύθι και νιώθουμε τα συναισθήματά του. Και δεν το λέμε απλό για να το πούμε. Έτσι ακριβώς λειτουργούμε και με αυτό το παραμύθι εμείς προς το θέατρο. Γιατί ο Πουλένιος είναι ένα τέτοιο έργο. Και στο σύγχρονο θέατρο, που είναι ένα υπέροχο θέατρο, και παίζουμε την παράσταση Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ήδη η παράσταση είναι sold out, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά και είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπουμε ότι οι θεατές αντιδρούν κατά τη διάρκεια της παράστασης με πολύ φανερό τρόπο και είναι παρόντες και με το γέλιο τους και με η ανάσα τους. Αισθανόμαστε την ανάσα τους, είναι πολύ, πολύ ωραία η σχέση πλατεία-σκηνής. Και αυτό εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα στα έργα που κάνω, το επιζητώ.
Ναι, και επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρον και αυτά που σχολιάζεται στο σημείωμα του σκηνοθέτη, πέρα από την ιστορία. Αυτά τα συγκεκριμένα τα ερωτήματα της σχέσης της τέχνης με την πραγματικότητα.
Ναι, βεβαίως.
Πόσο οφείλει να τα θίξουμε και αυτά τα τρία σημεία που είναι πολύ σημαντικά.
Ο κεντρικός ήρωας του έργου είναι ένας συγγραφέας, ναι, ο οποίος ανακρίνεται για τη θεματολογία των ιστοριών που έχει γράψει, στις οποίες αναφέρεται σε φόνους παιδιών. Βλέπουμε ότι έχουν γίνει παρόμοια εγκλήματα στην εποχή που παίζεται το έργο και που γράφει τις ιστορίες του. Γι' αυτό και ανακρίνεται την αστυνομία, για να δει η αστυνομία αν έχει κάποια εμπλοκή ο ίδιος ο συγγραφέας με τα εγκλήματα που έχουν γίνει ή αν έχει εμπνεύσει το δολοφόνο, εν πάση περιπτώσει, να πράξει τα αντίστοιχα εγκλήματα. Και βλέπουμε τη σχέση που μπορεί να έχει τέχνη με την πραγματικότητα, πώς μπλέκεται αυτό και πώς μπορεί να λειτουργήσει σαν ερέθισμα είτε για κάτι θετικό είτε για κάτι αρνητικό.
Ναι, και επίσης και για την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης που δεν είναι δεδομένη.
Βρισκόμαστε σε ένα πολιταρχικό καθεστώς στο έργο, ναι, σε έναν ανάγνωστο τόπο, δεν γνωρίζουμε που είναι, σαν να είμαστε 10 υπόγεια κάτω από τη γη, που υπάρχει εκεί η αστυνομία αυτού του πολιταρχικού καθεστώτος. Μιλάμε για αστυνομοκρατία. Εκεί με μια κουκούλα τον έχουν βάλει εκεί να τον έχουν συλλάβει και τον ανακρίνουμε βία μέσα για να αποσπάσουμε από αυτόν μια ομολογία. Να τονίσω βεβαίως εδώ ότι στην εικονοπλασία της παράστασης η βία δεν είναι τόσο έντονη. Το λέω για να μην φοβηθεί ο κόσμος, ναι, ότι μπορεί να δει κάτι που να λειτουργήσει αποτρεπτικά η θέαση της παράστασης. Έχει γίνει με ένα πολύ καλλιτεχνικό τρόπο και μάλιστα έχουμε μπλέξει και άλλα στοιχεία που έχουν πολύ ενδιαφέρον και συνδέονται και με την ελληνική παράδοση, όπως είναι το θέατρο σκιών.
Ναι, ωραία.
Μέσα στο έργο υπάρχει μια παράλληλη αφήγηση των ιστοριών του συγγραφέα, η οποία γίνεται με έναν τρόπο αρκετά, θα έλεγα, καλλιτεχνικό και ατμοσφαιρικό, μέσα από ένα πολύ ιδιαίτερο θέατρο σκιών που πιστεύω θα συνεπάρει τους θεατές όπως και εμάς.
Ναι, θα δώσουμε και την ταυτότητα εκτός από τους ηθοποιούς σας, που είναι η ομάδα σας και με τους οποίους συνεργάζεστε έτσι πολύ, πολύ ωραία και πολύ δημιουργικά. Να πούμε και για τους άλλους συντελεστές, μια ψωσία κοντά μας.
Η μετάφραση είναι της κυρίας Παγκουρέλη, η φωτισμή του Τάσου του Παλαιορούτα, το σκηνικό της Μαρίας Φιλίππου, τα κοστούμια της Ιωάννας Καλαβρού, η μουσική, πρωτότυπη μουσική του Γιάννη Μαφέ, η σκηνοθεσία είναι δική μου, η επιμέλεια της κίνησης είναι της Φέδρας Νταϊόγλου, η παραγωγή είναι της ομάδας ΝΑΜΑ και της θεατρικής ομάδας Μυθοδία, που είναι και η εταιρεία που έχω μαζί με τον Γεράσιμο Σκαφίδα, συνεργάτη μου, ο οποίος παίζει και στην παράσταση. Νομίζω να μην ξέχασα κάτι. Βοηθό μου.
Ναι, όχι, αυτό βλέπω κι εγώ. Είμαστε
η Ιωάννα Κελίδη, ναι, πολύ σημαντική, πάντα η βοηθό σκηνοθέτη.
Το έχει χέρι, το alter ego μάλλον.
Εννοείται, χωρίς τη βοηθό μου δεν θα έκανα ποτέ τίποτα. Φυσικά στο σύγχρονο θέατρο, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όπου λένε στο Μάρτιν Μακδόνα. Μια παράσταση που είχα καημό να την κάνω, είναι η αλήθεια, ήταν η Ρώμα, από τότε που ήμουν στο Θέατρο Τέχνης και ήταν να την να το παρουσιάσουμε στο επόμενο του Θέατρου Τέχνης, τότε που ήταν διευθυντής ο Διαγόρας Χρονόπουλος. Ναι. Πρόκειτο να είναι η πρώτη μου σκηνοθεσία τότε, το 2011. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ευδοκίμησαν, αλλά τώρα το 2024 πια έμενε να γίνει αυτή η παράσταση και είμαι πολύ χαρούμενος και ευλογημένος που μπορούμε να το γεράσουμε από σκαφίδα, να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα με αυτό το έργο.
Πολύ ωραία, και πρέπει να πω ότι σίγουρα δεν ευδοκίμησε, γιατί πράγματι παρακολουθώντας την πορεία σας είστε από τους πιο δημιουργικούς σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς, και αυτό δεν είναι, είναι και τι... Εντάξει, δεν είναι σίγουρα σύμπτωση, δεν είναι σίγουρα τύχη, με την έννοια ότι είναι τυχαία όλα αυτά. Απαιτούν σκληρή δουλειά και πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι και σύνηθες αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να, πραγματικά θα ήθελα να το σχολιάσετε, γιατί σε μία περίοδο και σε μία εποχή όπου δεν είναι πολύ εύκολο οι άνθρωποι να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να δημιουργούν, αυτό είναι σημαντικό που εσείς έχετε πετύχει, κύριε Χανιωτάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Για μένα βεβαίως δεν είναι θέμα ποσότητας, όσο είναι θέμα ποιότητας κατά πρώτον. Δηλαδή αυτό που κάνεις να αρέσει πρώτα σε σένα, κατά δεύτερον να αρέσει στους ανθρώπους που αγαπάς και εκτιμάς, και κατά τρίτον να το αγκαλιάσει και μια μερίδα κόσμου, είτε είναι ένας θεατής είτε είναι χιλιάδες. Ναι. Αυτό δεν έχει τόσο σημασία όσο αυτό που λέει ο στίχος που έχει τραγουδήσει πολύ ωραία ο Ξυλούρης, ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι για να ξεχωρίσουμε τον κόσμο, αλλά για να ενώσουμε τον κόσμο και να ενωθούμε και εμείς μαζί του. Αυτό για μένα είναι Ευαγγέλιο στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Είναι αυτό που με κάνει να θέλω να ασχολούμαι με την τέχνη και με συγκινεί σε αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι επιτυχία για μένα είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω δουλέψει να θέλουν να ξανασυνεργαστούν μαζί μου. Αυτό για μένα είναι επιτυχία, το ότι αγκαλιαζόμαστε, είμαστε μια οικογένεια και θέλουμε να ξαναείμαστε μαζί αρκετές φορές στο μέλλον. Αυτό για μένα είναι επιτυχία της παράστασης, είτε μπει ένας θεατής στο θέατρο, είτε μπουν χιλιάδες. Και κατά τρίτον δεν θα είχα καταφέρει τίποτα αν δεν είχα την οικογένειά μου να με στηρίζει, τη γυναίκα μου και το παιδί μου δηλαδή, που είναι για μένα βράχη στήριξης και έμπνευσης.
Πραγματικά έχετε τόσο δίκιο σε αυτό, και ειδικά αυτό σας βοηθάει να είστε και πιο δημιουργικός ακόμη, γιατί όταν η προσωπική ζωή κυλάει καλά, όχι βέβαια πάντα, γιατί καμιά φορά υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι σε εισαγωγικά θεωρούνται πιο, ας πούμε, στο παρελθόν, ποιητές μεγάλοι, οι οποίοι είχαν μεγάλο έργο και ήταν καταραμένοι, ας πούμε. Αλλά εγώ πιστεύω στη θετική πλευρά των πραγμάτων περισσότερο.
Και εγώ. Και εγώ.
Και στη φωτεινή.
Κοιτάξτε, μπορεί το μαύρο να είναι τα αγαπημένα μου χρώματα, αλλά πιστεύω στο φως πάρα πολύ, στη φωτεινότητα των ανθρώπων, και ότι αυτό που κάνουμε πρέπει να πηγάζει από μια διάθεση φωτεινή, αγάπης και ένωσης, για να εκπέμπουμε και φως προς τους γύρω μας. Ακόμα και αν η δημιουργία μας μπορεί να έχει ερέθισμα κάτι στενάχωρο. Γιατί φυσικά ξέρουμε ότι πολλά σπουδαία ποίηματα, τραγούδια, έργα έχουν γραφτεί από καλλιτέχνες που έχουν πονέσει. Και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε με βάση εμπειριών που μπορεί να είναι στενάχωρες εμπειρίες. Εν τούτης, αν έχουμε το φως μέσα μας και το επιζητούμε, αυτό είναι το σημαντικό, τότε μπορούμε να το εκπέμψουμε κιόλας.
Ναι, νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, αν συμφωνείτε κι εσείς, γιατί πραγματικά αυτό είναι και ένα μήνυμα, γιατί είναι ένα επίπεδο ενέργειας το οποίο είναι λίγο υψηλότερο, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα.
Θα ήθελα να δώσετε μόνο λίγα δευτερόλεπτα να πω για τις άλλες μου παραστάσεις, αν έχετε δει.
Βεβαίως. Ναι.
Να πω ότι πάει για δεύτερη σεζόν ο Μάρτυρας Κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη στο Θέατρο Δημήτρης Χόρν. Κάναμε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες και με μια κομμωδία στο Θέατρο Λαμπέτη, έτσι για να ενώσω αυτό το ζευγάρι, Χόρν Λαμπέτη. Με τη ληστεία της συμφοράς, μια υπέροχη κομμωδία που την είχα δει στην Αγγλία. Και σε λίγες μέρες ανεβαίνει ένα επίσης πολύ σπουδαίο έργο, ένας γερμανός συγγραφέα του Μάγκενμπουργκ, ο οποίος έχει γράψει και τον Άσχημο, το σκύλο, το μαχαίρι και το φεγγάρι, ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας. Και το έργο που κάνουμε λέγεται Nachtland, που σημαίνει ο τόπος αιώνιου σκότους, ένα πολύ σπουδαίο έργο στο Θέατρο Αποθήκη, με έναν επίσης εκλεκτό θίασο, και είμαι πολύ χαρούμενος για όλες αυτές τις δημιουργίες.
Πολύ ωραία. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε, όποτε είστε κι εσείς διαθέσιμος και ελεύθερος και για τις άλλες δουλειές σας. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά για την συνομιλία μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν η τιμή μου και χαρά μου.
Και δική μου, καλή συνέχεια να έχετε και μεγάλη επιτυχία στο έργο.
Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Μια ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό και όποιος το ξυπνήσει του παίρνει το μυαλό. Το λένε στο Παλέρμο.
Θα διακόψουμε για τις ειδήσεις μας, τους τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με την επόμενη συνέντευξή μας. Οπότε ακούστε τώρα τον Νίκο Ξηδάκη στο «Μία ώρα κάθε νύχτα κοιμάται το νερό».
Τα ρεύματα πενιγεί, απ' την αγάπη παίρνει μια δεύτερη ζωή. Μα όποιος της αγάπης τα ρεύματα πενιγεί, απ' την αγάπη παίρνει μια δεύτερη ζωή.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο πρόγραμμα, συναντήσεις. Συνεχίζουμε τη δεύτερη μισή ώρα μας και θα συνομιλήσουμε με τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Παπά, με αφορμή το νέο θεατρικό του έργο «Οι τρεις ιστορίες για το νερό» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άνω Τελεία. Πριν όμως θέλω να σας τον συστήσω για να γνωρίζουμε τον συνομιλητή μας, τον έχουμε βέβαια στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει σπουδάσει φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και συνέχισε βέβαια με την διδακτορική διατριβή του με θέμα συνείδηση αναγόμενη ή αναδυόμενη ιδιότητα και ασχολείται επαγγελματικά με τη διδασκαλία των θετικών επιστημών και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μαθηματικών. Επίσης, θα αξίζει νομίζω να αναφέρω ότι ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μουσική για περισσότερο από 20 χρόνια και σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτής ανάλυσης δεδομένων. Τον έχουμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Παπά.
Καλησπέρα και σας στους ακροατές σας.
Λοιπόν, σας δίνω το λόγο. Έκανα μια μικρή εισαγωγή για το θεατρικό σας έργο. Είναι το πρώτο έργο σας. Οι τρεις ιστορίες για το νερό. Θέλετε να μας το συστήσετε εσείς?
Ναι, να σας το συστήσω. Βεβαίως είναι οι τρεις ιστορίες για το νερό. Ένα θεατρικό έργο που έχει ως κύριο θέμα την ανθρώπινη δημιουργικότητα και την σύγκρουση μεταξύ του δημιουργικού πνεύματος και του πνεύματος που διακατέχει τις οργανωμένες κοινωνίες και κυρίως τις εξουσίες τους.
Ωραία. Και τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε για να το γράψετε? Θέλετε να γράψετε ανέκαθεν θέατρο? Πώς λειτουργήσε μέσα σας όλη αυτή η διαδικασία?
Όχι. Ήταν εντελώς τυχαίο. Κοιτάξτε, η αφορμή δόθηκε από μια ιστορία που γνώρισα ενός πρωτοπόρου του διαδικτύου, του Άρον Σβάρτς. Αυτός ήταν ένας νέος άνθρωπος, γύρω στα 25 χρονών, ο οποίος ήταν στο MIT και είχε σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη κάποιων συγκεκριμένων πρωτοκόλων που χρησιμοποιούμε στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα ήταν και ένας από τους υπέρμαχους της ελευθερίας, της πρόσβασης στην πληροφορία και στη γνώση. Και στο πλαίσιο αυτό απελευθέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι του κόρπους των papers και των βιβλίων που υπάρχουν στο MIT. Τα διέθεσε ελεύθερα στο διαδίκτυο και γι' αυτό το λόγο κυνηγήθηκε από το MIT και την Αμερικανική κυβέρνηση με έντονους δικαστικούς αγώνες και στο τέλος τον ανάγκασαν να αυτοκτονήσει. Όταν διάβασα αυτή την ιστορία, όταν βρέθηκε μπροστά μου, με συγκλώνησε και σκέφτηκα ότι κάτι θα ήθελα να γράψω για αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα βέβαια, μελετώντας και ψάχνοντας λίγο περισσότερο αυτή την ιστορία, στο μυαλό μου γεννιόταν και μια αναλογία με αντίστοιχους ανθρώπους σε παλιότερες εποχές, όπως για παράδειγμα τον Γαλιλαίο και την καταδίκη του από την Καθολική Εκκλησία. Και άρχισα να ανιχνεύω αυτές τις αναλογίες σε πολλές διαφορετικές εποχές, σε πολλές διαφορετικές περιόδους ιστορίας, σε πολλές διαφορετικές εξουσίες και κράτη και κοινωνίες και ανακάλυψα μια τέτοια σύνδεση να κυλάει μέσα σε όλο το ρου της ιστορίας. Mm-hmm. Και από εκεί που ξεκίνησα να γράφω κάτι για τον Σβάρτς, τελικά κατέληξα σε αυτό το θεατρικό έργο που ουσιαστικά προσπαθώ να πιάσω αυτό το νήμα στην διάρκεια των ετών της ιστορίας και πώς βλέπουμε, μάλλον δεν βλέπουμε, ακριβώς επειδή ήταν μια κρυμμένη σύγκρουση που δεν εμφανίστηκε κάπου σε κάποιο κείμενο έτσι ξεκάθαρα. Γι' αυτό το λόγο τελικά κατέληξα να γράψω αυτό το βιβλίο, το οποίο πιάνει ακριβώς αυτό το νήμα, λέει αυτή την ιστορία, δηλαδή τη σύγκρουση μεταξύ των δημιουργικών πνευμάτων στην ιστορία και της αναγκαίας βέβαια εξουσίας που υπάρχει πάντα σε όλες τις κοινωνίες.
Mm-hmm. Ναι. Εγώ έκανα και στην αρχή την εισαγωγή σχετικά με τις σπουδές σας και το background, γιατί για μένα αυτό το έργο έχει ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο και βέβαια συνδυάζει και αυτή τη μαθηματική σκέψη που εσείς αυτά τα δύο τα διαχειρίζεστε και τα επεξεργάζεστε και λόγω σπουδών αλλά και λόγω αντικειμένου και είναι και ένα πεδίο το οποίο φαίνεται ότι αγαπάτε ιδιαίτερα. Και γιατί από ό,τι διαβάζω και στο δελτίο, έτσι όπως το πολύ πολύ σαφώς δίνεται τα στοιχεία της παράστασης και του έργου, του θεατρικού σας έργου, είναι πολύ πολύ σαφείς οι συσχετισμοί. Δηλαδή το νερό, όλοι γνωρίζουμε αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είναι ένα ρευστό στοιχείο της φύσης, το οποίο δεν φυλακίζεται, δεν μπορεί να το καθοδηγήσεις, δεν μπορεί να το καταπιέσεις. Και απ' την άλλη βέβαια η κοινωνική σχέση και συνάρτηση που αναπτύσσεται και μέσα από τους ήρωές σας, θα μας μιλήσετε και για αυτούς, έχουν πάρα πολύ έντονα στοιχεία αυτής της καθημερινότητας και της καθημερινής μας ζωής και της προσωπικής μας ζωής, αλλά και του τρόπου που θα είχε ενδιαφέρον να βλέπουμε τα πράγματα, όχι μόνο το πώς τα ζούμε, αλλά ίσως και το πώς θα είχε ενδιαφέρον να τα ατενίζουμε. Δηλαδή είναι ένα αρκετά σύνθετο έργο, το οποίο θέλω να μας δώσετε κάποια περισσότερα στοιχεία πάνω στην εξέλιξή του. Πώς το διαχειρίζεστε ένα τόσο σύνθετο ζήτημα, το οποίο είναι ένα πνευματικό θέμα στην ουσία του. Αυτό το έργο πάνω στην σκηνή έχει αυτή την πνευματικότητα στο λόγο, έχει μια καθημερινότητα, πώς είναι γραμμένο. Mm-hmm. Αυτό εννοώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και όντως είναι ένα έργο δύσκολο. Προφανώς είναι φιλοσοφικό έργο και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη δυσκολία να το διαχειριστεί κάποιος σκηνοθετικά. Άλλωστε το ίδιο μου ανέφερε και η σκηνοθέτης που το έχει αναλάβει στην πρώτη απόπειρα να ανέβει.
Έχει ανέβει.
Έχει ανέβει ήδη πριν από περίπου 15 μέρες στο φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο, ναι, στη σκηνοθεσία Μαριάννας Λαμπύρη.
Ωραία.
Σε μορφή θεατρικού αναλόγιου, ναι, και βεβαίως πιθανότατα θα το δούμε και στη συνέχεια και σε κανονική, ναι, μορφή θεατρική.
Και τι σας είπε λοιπόν η κυρία Λαμπύρη?
Λοιπόν, ναι, είχαμε ακριβώς αυτή την κουβέντα που μόλις περιγράψατε, ότι αυτό εδώ είναι ένα πολύ φιλοσοφικό έργο και είναι αρκετά δύσκολο να ανέβει στη σκηνή. Τι θα κάνουμε, πώς θα το ανεβάσουμε? Έχει ζητήματα φιλοσοφικά μέσα, έχει ζητήματα που άπτονται της ιστορίας της επιστήμης και κυρίως όχι τόσο της επιστήμης όσο της ιστορίας του πνεύματος, θα έλεγα περισσότερο. Και υπήρχε αυτή η ανησυχία λοιπόν. Βέβαια, από την άλλη, ο λόγος είναι πολύ απλώς καθημερινός και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Έχει γίνει στα πρότυπα ενός μπρεχτικού λόγου. Είναι γραμμένο δηλαδή με μια τέτοια ιδέα.
Μπρεχτικού είπατε?
Μπρεχτικού, ναι, ναι, βεβαίως. Πρότυπο είναι το φέδρο που γράφει ο Μπρέχτ, δηλαδή. Να προσεγγίσουμε ζητήματα πολλών επιπέδων και μεγάλου βάθους ενδεχομένως, αλλά με ένα πάρα πολύ απλό λόγο καθημερινό. Τόσο απλό που πολύ συχνά ακούω με ενδιαφέρον την κριτική ότι αυτό είναι ένα έργο που θα μπορούσε άνετα να είναι ένα φοιτητικό θέατρο. Το οποίο για μένα είναι θετικό ως ιδέα. Δηλαδή μια τέτοια προσέγγιση. Ακριβώς γιατί θέλω να προσεγγίσω αυτά τα ζητήματα με όσο δυνατόν πιο απλό τρόπο. Με όσο δυνατόν πιο απλό λόγο και όσο δυνατόν πιο κατανοητά, σε πολλά επίπεδα, σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να το προσεγγίσει με ένα πολύ απλό τρόπο και να καταλάβει κάποια βασικά πράγματα. Κάποιος άλλος να καταλάβει άλλα πράγματα, πιο βαθιά ενδεχομένως νοήματα κτλ. Θέλω δηλαδή να μπορέσει να προσεγγίσει διαφορετικά ακροατήρια αυτό το έργο με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς στόχους. Γιατί όπως είπατε είναι ένα φιλοσοφικό έργο. Στην πραγματικότητα, από τη στιγμή που ξεκίνησα να το γράφω, αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ένα φιλοσοφικό δοκίμιο σε μορφή θεατρικού έργου. Και ο λόγος που επέλεξα αυτή τη φόρμα είναι ακριβώς γιατί ο θεατρικός λόγος μπορεί πιο εύκολα, πιστεύω, να προσεγγίσει το μέσο άνθρωπο από ένα φιλοσοφικό δοκίμιο. Τα φιλοσοφικά δοκίμια είναι μάλλον πιο ακαδημαϊκά, είναι ίσως έχουν λιγότερο ενδιαφέρον. Ίσως και η εποχή μας δεν ενδείκνεται τόσο πολύ για το φιλοσοφικό λόγο, δεν ξέρω. Μπορεί και να ενδείκνεται, μπορεί και όχι. Εν πάση περιπτώσει, η δική μου επιλογή ήταν αυτή ακριβώς για το λόγο του να είναι πιο προσεγγίσιμο από όσο δυνατόν περισσότερο κοινό.
Ναι.
Γιατί ο στόχος του έργου είναι ακριβώς αυτά αυτή η προβληματική που θέτει να αγγίξει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Να φτάσει να συζητηθεί από όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, γιατί είναι κάτι το οποίο στην εποχή μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουμε δηλαδή αυτήν ακριβώς τη σύγκρουση σήμερα να οδηγεί ενδεχομένως σε επικίνδυνες καταστάσεις οπισθοδρόμησης, κυρίως του δυτικού πολιτισμού, θα έλεγα.
Ο οποίος κινδυνεύει από μία έλλειψη πνευματικότητας, το λέω έτσι τόσο απλά.
Ναι, ο οποίος κινδυνεύει
από... Το λέω απλωστευμένα, βέβαια.
Δεν θα έλεγα από μία έλλειψη πνευματικότητας τόσο, όσο από μία υπερβολική καταπίεση και μία υπερβολική οργάνωση της πνευματικότητάς του. Δεν υπάρχει δηλαδή το περιθώριο της ελευθερίας και ουσιαστικά αυτό είναι που θέλω να δείξω και στο θεατρικό έργο, σε αυτό το κείμενο. Υπάρχει η αστέρευτη πηγή της πνευματικότητας στο ανθρώπινο είδος ούτως ή άλλως, η οποία όμως καλυπώνεται, η οποία προσπαθούμε να τη βάλουμε σε δρόμους συγκεκριμένους, να μην ξεφεύγει από το πλαίσιο, και αυτό ακριβώς είναι που τελικά τη στερεύει, δεν τη σκοτώνει, γιατί δεν μπορεί, η ανθρώπινη πνευματικότητα δεν μπορεί να σκοτωθεί. Είναι, πιστεύω, ένα πολύ βαθύ χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους, το οποίο δεν μπορεί να εξαλειφθεί και δεν υπάρχει και λόγος φυσικά να εξαλειφθεί.
Ναι, αλλά βρίσκεται ότι σε μια έτσι μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσέγγιση, η οποία έχει και σχέση με ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η πνευματικότητα στην καθημερινότητά μας έντονα, σε όλους? Είναι ένα είδος που αφορά κάποιους? Γιατί, ξέρετε, αυτό μιλώντας για την πνευματικότητα, εννοούμε ότι υπάρχει, είναι αστήρευτη, αλλά το θέμα είναι πόσο κανείς μπορεί να την προσεγγίσει, να τη διαχειριστεί, να έχει εφαρμογή αυτή επάνω στην καθημερινότητά του. Εγώ βρίσκω, να μην το ξεχάσω και αυτό που λέγατε πριν, ότι το έργο είναι απλά γραμμένο, επειδή έχω την αίσθηση ότι είναι τόσο αντιπροσωπευτικό της ζωής, γιατί τα πιο σύνθετα ζητήματα της ζωής τα βιώνουμε με έναν τρόπο απλό πολλές φορές ή το αντίθετο. Δηλαδή, η ζωή μας η ίδια είναι ένα ακριβώς αυτό το φαινόμενο που αναφέρετε εσείς. Αυτό τουλάχιστον για μένα, εγώ έτσι το εισπράττω. Αλλά εγώ είπα έλλειψη πνευματικότητας γι' αυτό, και γι' αυτό ήθελα και τη δική σας άποψη, γιατί εννοώ στο μέσο άνθρωπο, στον μέσο, ναι. Δεν εννοώ στον ένα διανοητή. Αυτό
κοιτάξτε,
είναι ένα ζήτημα.
Αυτό που λέτε ισχύει, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι εννοώ με ένα διαφορετικό τρόπο? Δεν είναι ότι λείπει η πνευματικότητα. Είναι ότι η πνευματικότητα και στον μέσο άνθρωπο έχει γίνει πλέον, έχει καλυπωθεί, έχει μπει σε συγκεκριμένα κανάλια. Εκφράζεται με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Και ακόμα και αυτά που βλέπουμε ως ριζοσπαστικές ιδέες στην τέχνη, ας πούμε, ή στην φιλοσοφία σήμερα, είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ στυλιζαρισμένα. Το πρόβλημα, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι δεν υπάρχει πνευματικότητα. Είναι ότι η πνευματικότητα καθοδηγείται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε πολύ συγκεκριμένες οδούς. Μακριά από μένα οι θεωρίες συνωμοσίες, έτσι, δεν το λέω
από την
άποψη.
Όχι, δεν αναφερόμαστε σε αυτό, προς Θεού.
Σε θεωρίες συνωμοσίες δεν καθοδηγούνται από κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέρχεται μέσα από την ίδια τη λειτουργία της κοινωνίας. Θα το έλεγα έτσι σχηματικά και συμβολικά, όπως άλλωστε συμβολικό είναι και το έργο, ότι μάλλον μιλάμε για μια κοινωνία κουρασμένη. Μια κοινωνία η οποία δεν έχει πάθος δημιουργίας, δεν σπάει τα στερεότυπά της. Ακόμα και αυτό που φαινομενικά εμφανίζεται ως ριζοσπαστισμός, στην πραγματικότητα είναι τελικά στερεότυπα. Υπό αυτή την έννοια εμφανίζεται πράγματι ένας κόσμος, μια κοινωνία στερούμενη πνευματικότητας. Δεν στερείται, απλώς έχει μπει σε πολύ σκληρά κανάλια τα οποία δεν αλλάζουν. Και αυτό ακριβώς είναι που ουσιαστικά εμφανίζεται και στο τρίτο μέρος του έργου, έτσι. Δηλαδή το τρίτο μέρος του έργου περιγράφει αυτό το σημείο της παρακμής. Και μιλάω για το τρίτο μέρος του έργου, για να μιλήσω και για τον τίτλο, για τις τρεις ιστορίες. Γιατί τρεις ιστορίες. Ακριβώς γιατί χωρίζω ουσιαστικά τις περιόδους του έργου στις περιόδους μιας κοινωνίας. Στην περίοδο της αρχικής ανάπτυξης, στην περίοδο της ακμής και εν τέλει στην τρίτη περίοδο της παρακμής. Την οποία μάλλον από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, με όσο μπορώ να καταλάβω και αυτά που μπορώ εγώ να εξάγω συμπεράσματα στη σημερινή μας κατάσταση. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα ως δυτική κοινωνία. Η τρίτη περίοδος δηλαδή της παρακμής. Η οποία όμως τελειώνει πάλι με μια έκρηξη του νερού. Δηλαδή αυτό είναι το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ότι η ιστορία αυτή, η ιστορία της δημιουργικότητας, έρχεται σε κύκλους ή μάλλον, να το πω πιο καλά, έρχεται σε σπήρες. Είναι μια σπυροειδής εξέλιξη, η οποία έχει μια κυκλική πορεία φαινομενικά, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια συνεχή ανέλυξη προς την εξέλιξη της γνώσης και του πολιτισμού.
Είναι και ένα μελλοντολογικό έργο, γιατί είδαμε τώρα τι έγινε με τον τυφώνα. Δηλαδή βλέπουμε αυτές τις εκρήξεις της φύσης. Καλά, δεν έχει... Έχει μια σχέση βέβαια, αλλά δεν είναι άμεσο αυτό που συζητάμε. Ωστόσο όμως εμένα μου ήρθε στο νου όλο αυτό, γιατί είναι μια αντίδραση για μένα.
Και δικαίως.
Η φύση αντιδρά. Αντιδρούσε ανέκαθεν, δηλαδή δεν είναι τωρινό φαινόμενο ο τυφώνας, αλλά εντάξει, πιστεύω έχει να κάνει με τον τρόπο που οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι σε αυτά τα φαινόμενα. Και η έννοια αυτή που εσείς δίνετε στο νερό είναι πάρα πολύ συσχετισμένη με την ύπαρξη του ανθρώπου, με τη ζωή του δηλαδή. Με την ύπαρξή του.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι και το πιο καθοριστικό από όλα και κανείς πρέπει να διαβάσει οπωσδήποτε το έργο σας για να μπορέσει να στοχαστεί πάνω σε αυτά τα θέματα που θίγεται, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα προσωπικά και φαντάζομαι και για πάρα πολλούς ακόμα.
Οπότε, ακόμα περισσότερο νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να το δει.
Ναι, και να το δει ακόμη πιο πολύ, βέβαια.
Ναι, αλλά ξέρετε,
να σας πω κάτι, εγώ με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά εγώ επειδή λειτουργώ και περισσότερο καλλιτεχνικά και ως τοπιός, θέλω να διαβάζω το έργο. Δηλαδή μπορώ να βλέπω την παράσταση, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο του συγγραφέα. Ίσως αυτό έχει να κάνει με την διαστροφή την επαγγελματική.
Βέβαια.
Μάλλον, γι' αυτό και θέλω το βιβλίο, δηλαδή που θέλω να διαβάσω το κείμενο.
Ναι, και άλλωστε το συγκεκριμένο κείμενο, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι έντονα φιλοσοφικό, οπότε σίγουρα κάποιος που θα δει την παράσταση και θα έχει ένα περισσότερο ενδιαφέρον θα το αναζητήσει, πιστεύω, γιατί ναι. Τα νοήματα σίγουρα είναι πιο δύσκολο να εμφανιστούν στη διάρκεια μιας παράστασης, μιας ώρας, ας πούμε, και είναι σίγουρα πολύ περισσότερος ο χρόνος που μπορούμε να διαθέσουμε διαβάζοντας.
Και μην ξεχνάτε ότι παίζει ρόλο και η αισθητοποίηση του σκηνοθέτη, βέβαια, και η ερμηνεία των ηθοποιών, που πολλές φορές διαφοροποιεί το αρχικό κείμενο και όχι απαραίτητα αρνητικά.
Οπωσδήποτε. Σίγουρα είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το ανέβασμα της παράστασης, ακριβώς γιατί είδα πράγματα τα οποία ήθελα να δω, τα οποία τα είχα και εγώ μες στο μυαλό μου όταν το έγραφα και το φανταζόμουν να ανεβαίνει ελληνικά, αλλά ταυτόχρονα είδα και πράγματα που δεν τα περίμενα, δεν τα είχα φανταστεί, και αυτό είναι το ενδιαφέρον της θεατρικής γραφής, γιατί είναι μια γραφή η οποία είναι προορισμένη να παίξει έναν άλλο ρόλο. Είναι ένας ρόλος καμβά πάνω στον οποίο σκηνοθέτης ζωγραφίζει. Δεν είναι όπως ένα βιβλίο, που το βιβλίο θα το πάρει κάποιος και θα το διαβάσει και είναι ουσιαστικά μια προσωπική επαφή του συγγραφέα με τον αναγνώστη του. Εδώ η επαφή αυτή διαμεσολαβείται μέσω άλλων ανθρώπων, όπως πολύ σωστά είπατε, του σκηνοθέτη, των ηθοποιών, των τεχνικών που συμμετέχουν στην παράσταση.
Βέβαια, όλων των συντελεστών, των σκηνικών και κυρίως και των ηθοποιών, όπως είπαμε, γιατί σκέφτομαι πολύ συχνά ότι το ίδιο έργο παίζεται από δύο διαφορετικούς ηθοποιούς με τον ίδιο σκηνοθέτη και το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό.
Τέλειως διαφορετικό, βέβαια.
Παίζει ρόλο και αυτή η ενέργεια δηλαδή που κουβαλάμε πάνω στη σκηνή.
Μα αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Η σκηνική πράξη είναι αυτή η ενέργεια. Mm-hmm. Και είναι ίσως και κάτι που. Τώρα πάμε σε άλλο χώρο.
Αλλά, και δεν έχουμε και χρόνο δυστυχώς να τα αναπτύξουμε. Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάντως αυτή η σκηνική ενέργεια σίγουρα είναι η ζωή του έργου.
Βέβαια. Και ολοκληρώνοντας, να σταματήσουμε και στο θέμα αυτό που θίξατε λίγο, ότι το έργο βέβαια στο τέλος έχει μια έκρηξη και αυτό έχει σχέση με την κάθαρση που είναι γνωστός ο όρος, αριστοτέλειος, αλλά δεν ξέρω αν εσείς το συνδέεται καθόλου. Πάνω στο θέμα. Υπάρχει
κοιτάξτε,
κάθαρση, υπάρχει...
Δεν υπάρχει κάθαρση σε αυτό το έργο, ακριβώς γιατί δείχνει την κυκλικότητα. Δηλαδή τα πράγματα στο τέλος του έργου ξαναρχίζουν από την αρχή. Ναι. Πρακτικά το ίδιο έργο θα μπορούσε να παίζει αυτό που λέμε σε λούπα και να ξεκινάει ακριβώς από το ίδιο σημείο εκεί που τελειώνει. Ναι. Δεν υπάρχει κάθαρση γιατί δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ιστορία.
Ωραία. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Αν θέλετε κάτι να προσθέσουμε που το ξεχάσαμε, το παραλείψαμε.
Όχι, δεν έχω κάτι, νομίζω τα καλύψαμε.
Τα καλύψαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια, καλό τάξιδο να είναι και να το δούμε πάρα πολύ σύντομα στη σκηνή.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα κάνω όμως μία αναφορά στη μεγάλη, την πολύ αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, την Άννα Μούσκουρη, που σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε. Διεθνούς φήμης, Ελληνίδα Άιδος, γεννημένη στα Χανιά, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους, θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ιωάννα Μούσκουρη. Να είναι το χαϊδευτικό της. Γεννήθηκε το 1934. Το 1993 έγινε πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNICEF και από τη θέση της αυτή συνάντησε κρατικούς αξιωματούχους, αρχηγούς κρατών, προέβαλε τα δικαιώματα των παιδιών και φυσικά ασχολήθηκε και με την πολιτική. Με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας κέρδισε μια θέση στην Ευρωβουλή, όπου παρέμεινε έως το 1999. Έχει φυσικά ηχογραφήσει σειρές από άλμπουμ και μάλιστα πρόσφατα έδωσε συνέντευξη όπου ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει να τραγουδάει, γιατί κάτι τέτοιο είχε διαρρεύσει, παρερμηνεύοντας μια προηγούμενη τελευταία πρόσφατη συνέντευξή της. Η ίδια είπε ότι είναι υγιής, αισθάνεται πολύ ευλογημένη από το Θεό που έφτασε σε αυτή την ηλικία. Φυσικά δεν είναι εύκολο να ταξιδεύει όσο ταξίδευε και να κάνει περιοδίες, άρα λοιπόν οπωσδήποτε αυτά είναι περιορισμένα και ότι θέλει να κάνει την τελευταία της συναυλία στην Ελλάδα, στη χώρα από όπου ξεκίνησε, και θα ήθελε πάρα πολύ να είναι ένα καλό κορίτσι που τραγουδούσε και τραγουδάει πάρα πολύ καλά. Και αυτό και τίποτα άλλο. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να κλείσουμε με την Νάνα Μούσκουρη και με το Bridge Over Troubled Water και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο απόγευμα Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο και θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Από το Θάνο Τσιμέκα στην τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και τη μουσική επιμέλεια. Γεια σας. Comes and pain.
sail on silver girl.